Gulnora Karimovaning Buyuk Britaniyadagi 3 hashamatli mulki musodara qilindi. Bu haqda yirik miqdordagi firibgarlikka qarshi kurashish byurosining Twitter sahifasida aytildi. Qayd etilishicha, kecha 8-avgust kuni Oliy sudda Gulnora Karimovaning 3 hashamatli mulki musodara qilingan. O'zbekiston sobiq prezidentining qizi Karimova va uning oilasi taxminan 25 million dollar mulkni korrupsion faoliyatdan tushgan daromadlardan sotib olgan, deyiladi xabarda. Ushbu mulklar uning Belgraviyadagi 2 kvartirasi va Suriyadagi uyi ekani keltirilgan. Firibgarlikka qarshi kurashish byurosi Karimova 2004-2012 yillar davomida telekommunikatsiya kompaniyalaridan O'zbekiston bozoriga kirishga yordam berish evaziga yuzlab million dollar pora olgan. Biz bugungi kunda ushbu mulklarni nazorat qilish uchun bir nechta ofshor hisob va kompaniyalarni o'z ichiga olgan murakkab moliyaviy yo'lni tanladik. Bu qaror bizning ishimizda va Buyuk Britaniyada pullarni yo'q qilish bo'yicha davom etayotgan harakatlarimizda oldingi qadamdir, deydi byuro direktori Liza Asovski. Yirik miqdordagi firibgarlikka qarshi kurashish byurosi Buyuk Britaniya hukumatining vazirlik bo'lmagan hukumat departamenti bo'lib, Angliya, Uels va Shimoliy Irlandiyada jiddiy yoki murakkab firibgarlik va korrupsiyani tergov qiladi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Gulnora Karimovaga tegishli bo'lgan Sijjak oromgohi sotilmaydigan bo'lgandi. Oromgohda mehmonxona, bir nechta hovuz, amfiteatr, kottej va boshqa inshootlar mavjud. Ushbu oromgohga 2017 yil 10-fevralda jinoiy ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi tomonidan sanksiya qo'yilgan. Mavzuga oid batafsil ma'lumotlar qalamprov saytida.